أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Sebelumnya, masih membahas sirat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait perang-perang atau ghazwah. Dalam hal ini, saat ini saya pun akan menyampaikan tentang ghazwah Hunain. Ghazwah ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah. Mengapa disebut ghazwah Hunain? Karena Hunain adalah nama sebuah pemukiman antara Mekah dan Taif yang berjarak sekitar 26 km dari Mekah. Ghazwah ini terjadi di tempat tersebut sehingga disebut Ghazwah Hunain. Suku besar yang terlibat di dalamnya adalah Hawazin, sehingga juga disebut Ghazwah Hawazin. Sebagian menyebutnya juga Ghazwah Autas, karena sebagian pasukan musuh melarikan diri dari Hunain ke lembah bernama Autas. Dan kaum muslimin mengejar ke sana lalu mengalahkan musuh, sehingga sebagian memberikan nama tersebut. Akan tetapi, kebanyakan penulis sejarah menyebutkan Syariah Autas secara terpisah. Penyebutan Ghazwah Hunain dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Sesungguhnya Allah telah menolongmu di banyak medan peperangan, dan khususnya pada hari Hunain, ketika banyaknya bilanganmu telah membuatmu takabur. Akan tetapi itu tidak pernah memberikan manfaat kepadamu sedikitpun, dan bumi dengan keluasannya menjadi sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik mundur. Kemudian Allah menurunkan ketentramannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan laskar-laskar yang kamu tidak melihatnya, dan Dia mengazab orang-orang yang kafir, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Allah menerima taubat dari siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Latar belakang terjadinya adalah ketika Mekah telah ditaklukkan dan hingga saat itu suku-suku besar Arab telah masuk Islam atau tunduk dalam ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. namun Banu Hawazin dan Banu Saqif yang tinggal dekat Mekah, yang merupakan suku-suku yang sangat durhaka dan suka berperang, mereka tidak hanya menolak untuk tunduk, bahkan para pemimpin mereka berkumpul dan berkata, Muhammad SAW telah menjadikan suku-suku Arab termasuk Mekah tunduk dan patuh kepadanya, dan sekarang ia pasti akan maju ke arah kita. Oleh karena itu, akan lebih baik jika sebelum mereka maju ke arah kita, kita sendiri yang menyerang mereka. Jadi mereka sendiri telah membayangkan, mereka juga berkata, Muhammad SAW selama ini hanya berhadapan dengan orang-orang yang tidak berpengalaman. Ia belum pernah berhadapan dengan kita. Banu Hawazin bersama dengan suku Saqif, Nasr dan Jusham mengumpulkan semua pejuang mereka. Dari suku Sa'ad bin Bakar dan Banu Hilal berkumpul juga sebagian orang. Dari beberapa riwayat diketahui bahwa Banu Hawazin sebenarnya telah memulai persiapan untuk menghadapi kaum Muslim jauh sebelum itu. Karena ketika mereka melihat bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlahan-lahan terus menaklukkan suku-suku lain, termasuk Yahudi, di bawah kekuasaannya, maka mereka mulai khawatir jangan-jangan penyembahan berhala akan berakhir dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya akan menguasai semua orang. Oleh karena itu, perlu untuk menghalangi jalan mereka. Maka untuk itu mereka mulai mempersiapkan diri dan mengirim sebuah kelompok di bawah pimpinan Urwah bin Mas'ud ke arah kota Jarash di Yordania agar mereka membawa senjata dan peralatan perang dari sana. Berita tentang persiapan-persiapan Banu Hawazin ini diperoleh dengan cara sebagai berikut. Ketika Rasulullah SAW bermaksud berangkat dari Madinah menuju Mekah untuk Fatah Mekah, maka beliau SAW mengirim beberapa orang di depan pasukan Muslim sebagai pasukan pelopor. Pasukan pelopor ini menangkap seorang laki-laki dari suku Hawazin yang merupakan seorang mata-mata untuk suku itu dan tengah kesana kemari untuk mengawasi kaum Muslim. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepadanya dan melakukan penyelidikan dengan seksama, maka dia memberitahu bahwa Banu Hawazin telah mengumpulkan tentara yang sangat banyak dan juga telah mengikutkan Banu Saqif bersama mereka, serta telah mengirim kelompok ke arah Jarash dengan membawa senjata dan peralatan perang yang berat. Banu Hawazin sedang dalam persiapan-persiapan ini ketika Mekah ditaklukkan dengan mudah tanpa perlawanan khusus. Dan hal ini yang menyebabkan suku Hawazin yang telah sombong akan kekuatannya memutuskan, kita sendiri akan keluar untuk menghadapi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Dan sebagaimana dugaan mereka, kamilah yang dapat mengalahkan kaum Muslim dan memusnahkan mereka. Alhasil, semua suku tersebut menjadikan pemimpin suku Hawazin, yaitu seorang pemuda yang berusia 30 tahun, Malik bin Auf, sebagai panglima perang dan pemimpin mereka, dan dengan menyiapkan tentara berjumlah 20 ribu, mereka mulai bergerak menuju Hunain. Panglima pasukan Banu Hawazin, Malik bin Auf, mengambil langkah untuk persiapan perang ini, yang mana ini mungkin belum pernah diambil oleh siapapun sebelumnya dalam sejarah Arab, yaitu panglima ini memerintahkan setiap orang dari setiap suku agar tidak keluar sendirian dari rumah mereka untuk berperang, melainkan membawa serta istri, anak-anak, bahkan hewan ternak mereka. Dan tujuan dari hal ini adalah agar setiap prajurit dalam pasukannya bertempur dengan segenap jiwa dan secara gagah berani. Dalam pikirannya akan tertanam bahwa tidak ada jalan untuk melarikan diri baginya karena istri, anak-anak, dan hewan ternaknya semua bersamanya. Dalam perang ini juga disebutkan tentang seorang pemimpin tua, Durayd bin Shimah, yang dicegah untuk berperang. Ia bersama Hawazin. Tertulis bahwa di Banu Jusham ada seorang laki-laki bernama Duraid bin Shimmah yang berusia lebih dari 100 tahun. Dia adalah orang tua yang penglihatannya telah hilang. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berperang, tetapi berpengalaman dan sangat menguasai keahlian berperang. Pada suatu masa, dia terkenal karena keberanian dan kemahiran berkudanya. Mereka juga membawa dia bersama agar dapat memanfaatkan pengalaman dan keahliannya. Ketika Malik bin Auf telah sepakat dengan orang-orang untuk bergerak menuju Rasulullah SAW dan orang-orang keluar membawa harta benda mereka, istri-istri mereka, anak-anak mereka, hingga mereka sampai di lembah Autas dan berkemah di sana, Duraid bin Shimmah yang sudah tua itu turun dan menyentuh tanah dengan tangannya lalu berkata, "Kalian berada di lembah mana?" Mereka menjawab, "Di lembah Autas." Ia berkata, "Ini adalah tempat yang baik untuk berlalunya kuda. Tidak ada masalah dari segi kekerasannya. Ini tidak terlalu lunak sehingga kaki kuda tidak akan tenggelam di dalamnya. Tetapi mengapa aku mendengar suara tangisan anak-anak, suara unta, keledai, kambing, dan sapi?" Maka orang-orang menjawab, "Atas perintah Malik bin Auf, semua anak, wanita, dan hewan ternak dibawa bersama." Maka Duraid berkata kepada Malik, "Engkau adalah pemimpin kaummu. Pengaruh hari ini akan berdampak pada hari-hari selanjutnya. Mengapa engkau membawa anak-anak, unta, keledai, kambing, dan sapi ini bersama?" Ia menjawab, "Aku ingin menempatkan keluarga setiap orang agar berada di belakang mereka, supaya mereka bertempur dengan sungguh-sungguh melawan musuh." Duraid berkata, "Ini adalah pendapat yang sangat keliru. Demi Tuhan, engkau hanya tahu menggembalakan domba." Yakni Duraid berkata kepadanya bahwa ia tidak mengerti perang, tidak tahu apa-apa tentang perang. Duraid berkata, "Apakah ada sesuatu yang bisa dikembalikan kepada pasukan yang telah kalah? Dengarkan, dalam peperangan, untuk keuntunganmu, hanya ini saja yang akan berguna, yakni tombak dan pedang seseorang. Dan jika hasil perang tidak memihak kalian, maka kalian akan kehilangan istri, anak-anak, dan harta kalian. Wahai Malik, mengapa engkau tidak memajukan prajurit Hawazin dan pasukan berkuda ke depan? Kirimkan harta, wanita, dan anak-anak ke benteng-benteng. Kemudian berperanglah bersama mereka dengan menunggang kuda, dan pasukan-pasukan infanteri akan berada di antara kuda-kuda. Jika kalian berhasil, maka mereka akan datang bergabung dengan kalian, yakni semua orang ini, anak-anak dan ternak. Dan jika kalian gagal, maka kalian pergilah kepada mereka. Dengan cara ini, keluarga dan seluruh ternakmu akan selamat." Malik bin Auf berkata, "Demi Allah, aku tidak akan melakukan hal itu dan tidak akan mengubah keputusanku. Engkau sudah tua, akalmu sudah hilang." Duraid berkata, "Wahai suku Hawazin, demi Allah, pendapat ini keliru. Orang ini akan menghina wanita-wanita kalian, dan orang ini akan menyerahkan kalian kepada musuh. Kemudian dia sendiri akan pergi bersembunyi di benteng-benteng Saqif. Maka kalian kembalilah dan tinggalkanlah dia." Jadi Duraid memberikan nasihat untuk tidak berperang. Atas hal ini, Malik yang telah diangkat sebagai pemimpin, menghunuskan pedangnya dan berkata, "Wahai kelompok Hawazin, demi Allah, kalian harus menaatiku. Jika tidak, aku akan melemparkan seluruh bebanku pada pedang ini dan menusukkannya menembus dadaku, yakni dia akan bunuh diri." Banu Hawazin lantas bermusyawarah dan berkata, "Demi Allah, jika kita tidak menaati Malik, maka dia akan membunuh dirinya sendiri. Padahal dia masih muda, usianya sekitar 30 tahun. Maka kemudian, kita akan bersama Duraid, sementara dia sudah tua. Jika berperang dengannya, kita tidak akan bisa berperang. Kalian sepakatlah dengan Malik." Alhasil, demikianlah yang terjadi. Malik bertanya kepada Duraid, "Apakah ada pendapat lain selain itu?" Maka Duraid berkata, "Ya, sembunyikan orang-orangmu di tempat-tempat persembunyian yang akan terbukti membantu kalian. Jika musuh menyerang kalian, maka mereka akan menyerang dari belakang. Kalian dapat menyerang kembali bersama rekan-rekan kalian. Jika kalian menyerang, maka tidak seorang pun dari mereka akan mundur. Pada saat itu Malik berkata kepada para sahabatnya, agar mereka bersembunyi di kaki-kaki lembah dan wadi. Lakukanlah serangan pertama secara sekaligus, agar kalian dapat mengalahkan pasukan Islam. Rasulullah SAW juga mendapat kabar tentang persiapan Banu Hawazin yang rinciannya adalah sebagai berikut. Telah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa ketika berita peristiwa-peristiwa ini sampai ke Mekah, maka Rasulullah SAW mengutus Hazrat Abdullah bin Abu Hadrat As-Salami untuk meninjau keadaan pasukan suku-suku Hawazin. Mata-mata ini memberikan beberapa kabar bahwa senjata sedang dikumpulkan. Setelah persiapan ini selesai, maka untuk itu beliau mengutus seorang lagi untuk mengambil berita, yaitu Abdullah bin Abu Hadrat As-Salami. Dia masuk ke dalam pasukan orang-orang Hawazin tersebut dan berkeliling di antara mereka sambil mengumpulkan segala macam informasi. Dia tinggal satu atau dua hari di antara mereka hingga dia juga mendengar Malik berkata kepada para sahabatnya untuk membangkitkan semangat mereka. Ia berkata, Muhammad SAW sebelum ini belum pernah berperang melawan suatu kaum yang menguasai seni perang. Mereka hanya telah berperang melawan para pemuda dari kaum yang tidak mengetahui ilmu perang, sehingga mereka dapat mengalahkannya. Maka ketika pagi tiba, kalian buatlah barisan ternak dan wanita-wanita kalian di belakang kalian. Kemudian seranglah sekaligus. Kalian patahkanlah sarung pedang-pedang kalian dan berperanglah dengan 20.000 pedang terhunus. Dan seranglah seperti halnya serangan seorang kesatria dan ketahuilah bahwa kemenangan akan diperoleh oleh siapa yang menyerang terlebih dahulu. Kemudian Abdullah bin Abu Hadrat datang kepada Rasulullah SAW dan memberikan seluruh berita kepada beliau. Rasulullah SAW terpaksa melakukan persiapan untuk menghadapi pertempuran. Sebelum berangkat dari Mekah untuk menghadapi Banu Hawazin, Rasulullah SAW melakukan peninjauan dan ternyata dibandingkan dengan perang yang diperkirakan akan terjadi, pasukan Islam memiliki perlengkapan perang yang sangat sedikit. Untuk memenuhi kekurangan ini, beliau SAW meminjam beberapa senjata dari seorang tokoh kaya Mekah, yaitu Safwan bin Umayyah yang pada saat itu masih musyrik. Maka Safwan bertanya kepada beliau SAW, apakah Anda ingin meminjam harta saya atau merampasnya? Beliau SAW bersabda, tidak, kami meminjamnya sebagai suatu pinjaman dan ada jaminan untuk pengembaliannya. Atas dasar ini, ia bersedia memberikannya dan dia memberikan 100 baju zirah yang disertai dengan helm besi, perisai, dan lain-lain. Menurut beberapa riwayat, untuk memindahkan senjata-senjata ini, dia, Safwan, juga memberikan unta-unta bersama dengannya. Setelah perang, ketika baju zirah Safwan dikumpulkan untuk dikembalikan, beberapa di antaranya ternyata kurang. Karena telah diberikan jaminan untuk mengembalikan baju zirah tersebut, maka Rasulullah SAW berbicara kepada Safwan, silakan ambillah harga gantinya. Akan tetapi sekarang Safwan bukanlah Safwan yang sama seperti saat dia memberikan baju zirah itu sebelumnya. Safwan telah ikut serta dalam perang Hunain, meskipun dia pada saat itu masih musyrik. Dan setelah peristiwa Hunain, dia memeluk Islam. Yaitu dia memang ikut serta dalam perang Hunain, tetapi masih musyrik. Namun setelah perang, dia memeluk Islam. Maka dari itu Safwan berkata, La ya Rasulullah, li'anna fi qalbil yawma, malam yakun yauma izin. Tidak, wahai Rasulullah SAW, karena keadaan hatiku hari ini berbeda dengan keadaan pada hari itu. Jadi dia menolak untuk menerimanya. Demikian pula, Rasulullah SAW meminjam 3.000 tombak dari sepupu beliau, Naufal bin Haris, dan bersabda, aku melihat bahwa tombak-tombakmu ini menusuk punggung musuh. Dalam sabda beliau ini terdapat kabar suka bahwa musuh akan kalah dan melarikan diri, serta akan mengalami kerugian jiwa yang besar. Demikian pula, dari Ibnu Abi Rabi'ah juga dipinjam beberapa senjata. cerminan akhlak mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut diperhatikan, karena saat itu beliau sallallahu alaihi wasallam telah menaklukkan Mekah, dan sekarang ini adalah suatu kaum yang telah ditaklukkan dan menurut aturan dan tradisi perang, penakluk biasanya menjadi pemilik harta benda kaum yang ditaklukkan. Akan tetapi sekarang ketika diperlukan senjata-senjata untuk berperang, setiap senjata dipinjam satu persatu dan dengan janji bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan mengembalikan senjata sebanyak yang beliau ambil. Demikian pula dari Abdullah bin Abi Rabi'ah, saudara tiri Abu Jahal, beliau sallallahu alaihi wasallam meminjam 30-40 dirham. Dalam riwayat disebutkan bahwa mereka masuk Islam pada hari Fatah Mekah. Beliau meminjam 50 ribu dirham dari Safwan bin Umayyah, 40 ribu dari Abdullah bin Abi Rabi'ah. Jumlah keseluruhannya adalah 130 ribu dirham. Menurut sebagian riwayat, pinjaman tunai pernah diambil oleh Rasulullah SAW pada saat Fatah Mekah untuk membantu para sahabat yang membutuhkan. Uang itu kemudian beliau SAW bagikan di antara mereka, masing-masing 50 dirham. Menurut satu riwayat lain, pinjaman itu digunakan untuk membayar diat atau tebusan bagi korban dari Bani Juzaimah. Ada kemungkinan bahwa Rasulullah SAW mengambil pinjaman tersebut untuk beberapa keperluan sekaligus, termasuk bantuan keuangan dan pembayaran diat. Allah Maha Mengetahui, wallahu a'lam. Rinciannya insyaallah akan saya jelaskan kemudian. Setelah solat nanti, saya juga akan memimpin solat jenazah gaib untuk dua orang. Pertama, almarhum Tuan Khawaja Mukhtar Ahmad Bat Sahib, putra Tuan Khaja Abdurrahman dari Sialkot. Beberapa hari lalu beliau wafat pada usia 92 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau lahir di Sialkot, menempuh pendidikan hukum, lalu bergabung dengan Angkatan Udara Pakistan. Di sana, beliau mendapat pelatihan di Risalpur dan hingga tahun 1974 mengabdi dengan penuh dedikasi sebagai perwira hukum di Angkatan Udara Pakistan. Namun pada tahun itu, bersama perwira-perwira Ahmadi lainnya, beliau diberhentikan dari dinas. Pada masa yang sangat sulit bagi jemaat Ahmadiyah, yakni di kerusuhan tahun 1974, beliau berkhidmat di bawah bimbingan Hazrat Khalifatul Masih ketiga rahimahullahu ta'ala dalam komisi hukum jemaat, bahkan sempat bertemu dengan gubernur Punjab terkait upaya-upaya jemaat. Beliau juga memiliki hubungan yang erat dengan Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radhiyallahu ta'ala anhu dan Hazrat Chaudhry Zafrullah Khan Sahib radhiyallahu ta'ala anhu, serta mendapat kesempatan membantu Chaudhry Sahib dalam penyusunan jilid pertama Essence of Islam. Di tingkat pusat, beliau pernah berkhidmat sebagai Direktur Fazri Umar Foundation dan bertahun-tahun pula berkhidmat sebagai Kadi di Darul Qaza Rabwah. Saya sendiri pernah bekerja bersama beliau di bidang kada. Beliau seorang yang berpandangan luas, rendah hati, dan selalu memiliki hubungan yang kuat dengan khilafat. Hubungan dengan beliau pun setelah khilafat sangat baik. Pada tahun 2002, beliau pindah ke Kanada dan di sana berkhidmat sebagai amir daerah. Beliau sangat teratur dalam ibadah solat dan tilawat Al-Quran, giat dalam pengorbanan harta, serta seorang Ahmadi mukhlis yang penuh pengabdian. Kehidupannya merupakan teladan luhur dalam hal kesetiaan, kerendahan hati, dan keikhlasan terhadap khilafat. Beliau meninggalkan seorang istri, satu putri, dua putra, serta cucu-cucu. Istrinya, Nyonya Amatul Qayyum, adalah putri dari Tuan Ghulam Ahmad Akhtar Sahib, seorang pejabat tinggi di perkeretaapian Pakistan, dan setelah pensiun pernah menjabat sebagai Nazir Ala pada masa Hazrat Khalifatul Masih Sani radhiyallahu ta'ala anhu, juga pernah bertugas dalam pengamanan di panggung saat Hazrat Khalifatul Masih Sani menyampaikan khutbah dan pidato. Jadi ini adalah keluarga yang penuh pengkhidmatan bagi jemaat. Beliau juga mertua dari Tuan Dr. Zahid Khan, Ketua Darul Qada di Inggris. Putri beliau, Aisyah Khan, menulis, "Saya selalu melihat ayah saya taat kepada khilafat. Beliau mendidik kami bertiga dengan dasar yang sama, bahwa hidup ini tidak boleh punya tujuan lain selain ketaatan kepada jemaat dan khilafat. Meski pekerjaan beliau di Angkatan Udara terhenti mendadak di tahun 1974, dan praktik hukum beliau pun tidak begitu berhasil, namun beliau tetap sabar dan tawakal kepada Allah. Beliau tidak pernah meminta-minta kepada manusia, melainkan hanya memohon kepada Allah Ta'ala. Sejak saya kecil, saya melihat beliau tekun beribadah, selalu ambil bagian dalam segala amal kebajikan. Beliau selalu membayar candah di awal bulan. Bahkan bila ada rezeki lebih, beliau segera memberikannya. Beliau sangat menjaga hubungan dengan orang lain dan terutama sekali memiliki hubungan yang luar biasa dengan khilafat. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, beliau juga sangat mentaati nizam jemaat. Saudara-saudara beliau pun memiliki hubungan keikhlasan yang luar biasa dengan nizam jemaat dan khilafat. Sebab mereka semua diberikan tarbiyat yang baik oleh ayah mereka. Jadi, seluruh keluarga ini dengan karunia Allah Ta'ala adalah keluarga yang penuh dengan kesetiaan. Istri beliau pun yang merupakan putri dari Tuan Akhtar Sahib, sebagaimana telah saya sampaikan, berasal dari keluarga yang setia mengkhidmati jemaat. Karena tarbiat pasangan suami istri ini, anak-anak mereka pun tumbuh menjadi orang-orang yang ikhlas dan penuh pengkhidmatan. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada anak keturunannya untuk melanjutkan amal kebajikan beliau dan melimpahkan maghfirat dan rahmatnya kepada beliau. Jenazah kedua adalah almarhumah Nyonya Saida Begum Sahibah, istri Tuan Nazir Ahmad Sahib dari India. Beliau wafat beberapa hari lalu di usia 75 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dengan karunia Allah, beliau seorang musia. Beliau meninggalkan suami, 3 putri dan 4 putra. Beliau adalah ibu dari Tuan Tahir Ahmad Tariq Sahib, Naib Nazir Islaho Irsad Kadian. Saat wafatnya sang ibu, beliau sedang ada di Jalsa Inggris sebagai wakil dari jemaat, sehingga tidak sempat hadir di pemakaman. Keluarga ini juga keluarga yang penuh pengkhidmatan bagi jemaat. Seorang putranya, Tuan Syabir Ahmad Sahib adalah mu'alim, sementara salah seorang putrinya adalah istri seorang mubalik yaitu Tuan Jabbar. Putra-putra lainnya pun aktif dalam pengkhidmatan jemaat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan maghfirat kepada beliau. Tuan Tahir Ahmad Tariq Sahib menulis, beliau telah menderita sakit pernapasan selama 25 tahun terakhir. Namun beliau menjalani masa sakit itu dengan kesabaran dan keteguhan, tanpa pernah mengeluh. Beliau berasal dari Charkot, Rajouri, Jammu Kashmir. Ahmadiyah masuk dalam keluarga ini melalui Hazrat Qazi Muhammad Akbar Bhatti Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Sejak itu Ahmadiyah menyebar di keluarga beliau. Beliau sangat saleh, dawam salat dan puasa. Meski berpendidikan sederhana, namun ketika kami di usia kanak-kanak, di sore hari beliau biasa mengajarkan kepada kami doa-doa Al-Qur'an, syair-syair Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, hadis serta kisah para nabi. Beliau memiliki sifat yang sangat halus, ramah, penuh kasih sayang kepada kerabat. Kecintaan beliau kepada khilafat dan nizam jemaat sangat besar. Beliau dengan penuh kerelaan mewakafkan kami dan selalu menasihati kami untuk memenuhi wakaf kami. Setiap hari beliau mempersiapkan anak-anaknya untuk berangkat mempelajari Al-Quran. Demikian pula,
فرمائی اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.